Timoteo 2:3. Ny soratra masina no loharanon-keriny kristianina manoloana ny fiemorana. Timoteo 2:3-7. Fa aoka ho fantatrao izao, fa any amparany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manoa raisy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, lozabe, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny, ireny koa dia alaviro. Fa isan'ireny izay misokosoko miditra any an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesaran'ny fahotana, entin'ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ary tahaka ny nanoeran'i Janasy Zamra an'i Mosesy no anoeran'ireo koa ny fahamarinana, dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. Kanefa tsy androso intsony izy, fa ny hadalany dia haseho amin'ny olona rehetra, tahaka ny an'ireo koa. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondran-tenako, ny fisainako, ny finoako, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehana ahy, ny fahoriana izay nanjo ahy tany Antiokia, tany Ikoniom, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako. Ary ny tompo na afaka ahy tamin'izany rehetra izany. Eny, izay rehetra teo velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy dia henjehina. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloky kosa dia handroso hiharatsiratsy kokoa sady mamitaka no fitahina. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinoana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra.